І починаємо ми розмовою про дуже і дуже цікаву презентацію, що відбулася сьогодні. Йдеться про моніторинг, якщо можна так вільно це сформулювати, дотримання прав людини в окупованому Криму. І більше про це дослідження нам розкажуть наші гості. Це Кирило Якимов, представник Освітнього дому прав людини у Чернігові. Добрий вечір, Кирило.
Добрий вечір.
Та Олег Мацкевич, представник Білоруського дому прав людини імені Бориса Звозкова. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, будемо починати. Я думаю, спершу я вас прошу розповісти про це дослідження. Що це за місія, куди ви їздили, що вивчали?
Хто розпочне?
Кирило.
Олеже, якщо Кирило. Дозволите.
Кирило, так.
Отже, це була місія правозахисників з різних країн. Конкретно в цій місії взяли участь правозахисники з України, Азербайджану та Білорусі. Координували нашу поїздку, нашу роботу Центр інформації про права людини. Київська організація, але допомагала в організації і на всіх етапах Доми прав людини, які знаходяться в цих країнах, які, точніше, фізично не знаходяться, але працюють в цих країнах. І колеги з цих домів. Олег представляє білоруський дім. У нас було багато цілей, і ми виконали. Ми були в Криму 4 дні у вересні цього року. За цей час ми зустрілися більш ніж 50 особами, серед них як українці, так і кримські татари, так і росіяни, адвокати, громадські активісти, журналісти, які працюють або були змушені припинити свою діяльність.
А Крило, наскільки взагалі ризиковано проводити зараз такі зустрічі там? Наскільки людей взагалі тримають під контролем, особливо тих, хто займається активною діяльністю, адвокатською діяльністю, правозахисною діяльністю? Якщо це некоректне питання,
ні,
ми
ні,
можемо
ні,
про
ні.
це не говорити.
Просто розумієте, питання насправді дуже важливе, і про це ми так, це одна з наших задач, про це поговорити, розказати, як зараз відбувається. Просто воно дуже, дуже масштабне, і є багато аспектів. Щодо стосунку нашої місії і роботи її в Криму, ми не спостерігали жодного, те, що називається surveillance, тобто спостереження за нами, але ми не якісь експерти в цьому, ми не секретні агенти, ми могли і просто і не помітити банально.
Але водночас, коли ваші візаві приходили з вами на зустріч, особливо, якщо їх, можливо, був не один і не два, а більше, в ситуації, коли більше трьох не собираться, коли будь-яке скупчення людей певної кількості вже може викликати підозри з боку ФСБ і так далі.
А в національному законодавстві Російської Федерації, на жаль, окупований Крим підпадає під це законодавство наразі, то дійсно...
Ну, принаймні, більш, як думає окупаційна влада.
Думає окупаційна влада, так. Але ну, воно позначається на житті людей. Там. Тобто, коли ти збираєшся більше трьох, це цілком може бути гарантованою статтею адміністративного або кримінального права.
Так, як ви з цим контекстом працювали? Як ви зустрічалися з тими людьми? Знову-таки, можливо, якихось дражливіших подробиць немає сенсу розкривати, щоб забезпечити безпеку цих людей, але якимось подробицями, можливо, ви могли би поділитися?
Так, а вже ж, в рамках підготовки до візиту і під час самого візиту міркування безпеки – це був наш основний фокус. Наша задача була, в першу чергу, не підставити під загрози наших співрозмовників, їхню подальшу долю, професійне майбутнє. І це очевидно. І багато, якщо не всі, але дуже багато наших співрозмовників стверджували, що на різних етапах після окупації за ними велось зовнішнє спостереження, і вони, у них був цей досвід, коли за ними слідкують. І в деяких випадках ми вживали серйозних заходів безпеки, щоб не, скажімо так, зайвий раз не привертати увагу до своєї. Тобто, коли ми заїжджали в Крим, ми не приховували свої цілі, а ми публічно говорили про те, хто ми і що ми хочемо зробити.
Тобто, що ви так казали, їдемо моніторити дотримання прав людини у Криму?
Не зовсім так. Звісно, я не...
Вибачте, я просто можу це перепитати.
Дякую, дуже, дуже слушне запитання, насправді, тому що...
Як ви вважаєте, там, далі продовжити цю розмову? Мені пощастить?
Одна з задач наших була перевірити, чи можливий, в принципі, такий доступ. Тобто, ми дуже переймались, особливо колеги переймались щодо мене, тому що я громадянин України, маю український паспорт, я чоловік, те, що називається fighting age. Тобто я
що це значить? Це який вік?
Це, мені складно перекласти це, цей сталий вираз, вислів англійською, це той, хто може взяти до рук зброю. Тобто,
Призовного віку,
можливо, так, дякую. І щодо мене, мабуть, було найбільше таких застережень на початку, але тим не менше, я пройшов чомусь от, з найменшими проблемами. І на кордоні, я буквально розкажу, якщо цікаво, як мене запитали, чим ви займаєтесь, я сказав, що проєктний менеджер, це правда, тобто ми говорили правду, але в даному випадку моя логіка була така, дати мінімум інформації, бути чесним, але дати мінімум інформації. А які проєкти, наступне питання, я сказав, правозахисні і моніторинг. І я був дуже здивований, але після цього мене пропустили. Попереджаючи питання, наступне, яке дуже логічне, мені здається, чому? Мені здається, тому що в нас не побачили загрозу серйозну для окупаційної влади. Можливо, це відповідь. Але нам пощастило, ми виконали великий об'єм запланованої роботи і здається, що не принесли нікому зайвих проблем самим фактом свого візиту. Щодо роботи адвокатів, я хотів би просто повернутися дещо так. Назад. Було слушне запитання про роботу адвокатів і правозахисників в Криму.
Я, між іншим, хочу запитати Олега, чи він нас розуміє. Я знаю, що я білоруси, розумію, в принципі, розуміють прекрасну українську мову, але
яке
це моє завдання
білоруську, та?
Перевірити, чи вам комфортно загалом в нашому мовному просторі.
А ще тоді, оскільки ми вже Олега залучили до розмови, ви можете розповісти, як ви в'їжджали на територію окупованого Криму? Уже Кирило згадав, про що у нього запитували, які були сумніви з віком пов'язані і так далі. Коли про ваш візит на територію окупованого Криму йшлося, як у вас це відбувалося?
Так, ну, вибачайте, російською.
Значить,
ми з Кириллом працювали в різних групах. От, що стосується слідження, я вспомнив все-таки один случай, коли слідження все-таки було замічено, але не за нами, а це слідження було за одним із тих активістів, з которым ми зустрічалися. Кирилл, к сожалению, в другой группе был, поэтому он этот случай как бы не мог вспомнить. Я могу озвучить имя этого активиста, он как бы не был против. Это Илья Большедборов, он проживает в городе Симферополе, вот, и занимается активностями общественными. Вот, и во время интервьюирования, то есть слежение было замечено.
Тобто его ведуть, в принципе, можно так сказать, если сленг використовувати, его ведуть.
Так. Что касается пересечения границы, так называемой границы административной, вот этой вот, которая на сегодняшний день существует, значит, да, действительно, Кирилл сказал, что проблем особенных не было. Мы ждали больше, наверное, проблем все-таки с Кириллом при пересечении границы. Парень молодой, вот, украинский, мы все-таки иностранные граждане. Но оказалось, что Кирилл быстрее, по-моему, прошел. Нас немного задержали, 20 минут, 20-30 минут. Мы стояли там, паспорта наши забрали и сканировали, по-моему.
А вы взагалі говорили, что вы представляете одну группу людей, які їдуть з однією метою, в'їжджають з однією метою. Тобто, да, у вас різне громадянство, і, в принципі, це теж могло викликати питання, а що ви тут робите, зрештою, от в такому складі?
Да, мы сказали об этом. Опять же, с одной стороны, была задача проехать. Все-таки для нас важно было, чтобы наша миссия состоялась. С другой стороны, была задача не скрывать наши цели. И когда у меня начали спрашивать, с какой целью я еду, во-первых, удивились, что я гражданин Беларуси, въезжаю через Украину. Можно же проехать через Россию, там обход, вообще никаких проблем нет. А у меня было разрешение официальное украинских властей. Они спрашивали, российские пограничники, почему именно таким образом. Я сказал, что мы уважаем законы соседней и дружественной нам страны. Вот. И как бы после этого начали спрашивать, с какой целью я туда еду. Я сказал, что по работе. Вот. Ну, имею в виду, что, естественно, это моя правозащитная деятельность, это моя работа. Вот. Он спросил, кем я работаю. Сказал, что я юрист. Опять же, это, в принципе, правда. Я и в то же время и правозащитник, и юрист. Вот. Ну и когда уже определили, что все-таки мы шли все вместе, определили, что как-то мы вот составляем одну группу, и начали более глубоко спрашивать все-таки, какие цели. Тогда мы уже сказали, что это действительно, ну, у нас есть мониторинговое исследование, и правозащитное, мы с этими целями въезжаем. После этого забрали паспорта и стали проверять нас. Ну, это достаточно быстро все.
Якщо перейти вже до інтерв'ю, і давай повернемося, напевно, Кирило, до адвокатів. Ми про це почали говорити. Це дійсно дуже важливо, тому що я знаю, що дуже важко працювати і українським адвокатом, важко працювати і адвокатом Російської Федерації, які представляють інтереси і захищають права українців в окупованому Криму. Постійний контроль, тиск, можливо, дисциплінарні різноманітні теми виникають. Отже, як дійсно там працювати тим, хто займається адвокатською правозахисною діяльністю?
Я ще трохи назад відступлю і скажу, що на фокус нашої місії був зосереджений на чотирьох правах. Тобто ми не відкидали і не вся інформація, яку ми отримали про порушення прав людини в Криму, ми внесли в доповідь, вся інформація є. Але фокус у нас був на чотирьох правах. Це право на свободу самовисловлювань, свобода мирних зібрань, свобода асоціацій та об'єднань і право бути правозахисником. З моєї точки зору, це ключові права в тому вимірі, що через них можна говорити і працювати з іншими правами, і без реалізації цих прав насправді неможливо певною мірою реалізація інших прав. І тому подивитись, як працюють правозахисники і адвокати, які працюють сюди в Криму, було одним із наших фокусів. І можу сказати, що робота цих людей надзвичайно ускладнена і пов'язана з постійними переслідуваннями, тиском, абсолютно очевидно і беззастережно пов'язаним з їхньою професійною активністю. В різних випадках ми чули про різні способи. Один зі способів, наприклад, це ставити так, як цих захисників насправді достатньо мало і небагато людей готових працювати з цими кейсами, а їх дуже багато. І вони існують серед них, є багато ретроактивних, коли законодавство Російської Федерації застосовується до якихось ситуацій, які відбулись до анексії навіть, до окупації.
Це ті випадки, де закон має зворотню дію.
Так, так. Тобто просто до такого абсурду навіть доходить. І, тобто, роботи дуже багато, а цих людей насправді фізично мало. І вони працюють, кожен з них веде багато-багато кейсів. І один зі способів, як ми з'ясували, це ставити судові засідання в один час. Коли ці люди фізично не можуть розірватися і відвідати обидва судові засідання, або мати розумний якийсь час підготуватись. А вже ж ми чули також про випадок, коли такими діями, пресингом змусили вийти з цього адвокатського об'єднання. Я не буду казати в даному випадку деталі, бо це точно вкаже на людину. Випадок Еміля Курбединова, який відбувся от нещодавно, буквально, це також яскравий приклад того, який тиск дійснюється на адвокатів в Криму. І ще хочеться зазначити, що зараз з'явився, як ми почули, як нам розповідали самі ці люди, такий цікавий, якщо можна використовувати таку термінологію в даному випадку, феномен громадських захисників. Громадські захисники – це такий термін, люди, які можуть захищати, якщо не помиляюсь, поправте, якщо помиляюсь, люди в певній категорії справ, які виключають кримінальні розслідування, кримінальні справи, вони можуть захищати інтереси клієнтів сюди без юридичної освіти, без адвокатського посвідчення. І такі люди зараз з'являються в Криму. Їх
достатньо багато. Представництво, ну, тобто це можна, ти можеш здійснювати представництво, дійсно, крім кримінального провадження, це цивільне провадження, адміністративне провадження.
Так, так.
Ну, в Україні це вже з січня взагалі не буде можливим, тому що матимуть право представляти інтереси всіх судів. Судових інстанціях будь-якої юрисдикції, виключно адвоката і адвокатки. Але наразі ще існує такий момент, що, в принципі, це можуть робити небайдужі до правозахисту люди, не обов'язково маючи юридичну освіту.
Саме
і
так.
Там збільшується численність цих людей, так? Тобто вони намагаються
вони змушені,
вкручитись.
Тобто люди небайдужі, і ситуація, яка це жахлива репресія і харасмент, тобто переслідування, торкнулись сімей цих людей, вони або їхніх близьких, або сусідів. Як ми знаємо, кримські татари, я дізнався для себе з подиву, вони дуже тісно між собою пов'язані і родинними зв'язками, і просто культурними зв'язками. І вони не можуть залишатися осторонь, тому що у них або їх заторкнулось безпосередньо їхніх сімей, і або сусідів, або знайомих, друзів, членів громади. І залишатись цього осторонь просто неможливо для них. І тому люди займаються самоосвітою, ці громадські захисники, і представляють інтереси членів своєї громади, своїх сімей в судах. Серед них є багато жінок, дуже активних, розумних, які займаються інтенсивно займаються самоосвітою, і вони, я би сказав, дозвольте використати такі слова, змушені це робити. Я не думаю, що за інших би обставин вони зацікавились би такою юридичною практикою.
Ну, ніхто ніколи не знає, на що може штовхнути такі речі, як, наприклад, окупація та інші складні ситуації. До речі, треба нагадати, що ми говоримо із нашими гостями. Сьогодні це Кирило Якимов, котрий представляє освітній дім прав людини у Чернігові, та Олег Мацкевич, котрий представляє білоруський дім прав людини імені Бориса Звозкова. І також ми всю годину говоримо, тобто у нас є ще насправді чимало часу для того, щоб ви могли додзвонитися і поставити свої запитання. Говоримо ми про ситуацію в окупованому Криму, говоримо про захищеність прав людини. Звичайно, все охопити неможливо, але декілька таких важливих аспектів, як свобода слова, свобода зібрання, свобода бути правозахисником та інші аспекти тут згадані. Уже Кирило почав коротко своїми висновками ділитися. І ще Олегові теж, напевно, варто поставити це запитання. Які з цієї поїздки для вас найцікавіші, найважливіші висновки, які ви зробили в своїй доповіді?
Ну, я вже, от, якби, це не перший розговор такий публічний відносительно ітогів нашої місії. Я вже неоднократно говорил о том, что про свой личный опыт, так сказать. Я человек, который был рожден в советское время, окончил школу в советское время, ходил, вернее, успел послужить в советской армии. Вот. И я помню ощущение своей незначительности, как это объяснить правильно, беспомощность, может быть, того, что от тебя ничего не зависит, может быть. Это какие-то ощущения такие, достаточно уже не детские, потому что, ну, армия, я уже достаточно взрослым человеком был, вот, и на момент развала Советского Союза я уже, ну, был сформировавшимся, так сказать, человеком. Вот. И вот эти вот ощущения, которые, в принципе, я еще не успел забыть, вот на 4 дня я вновь погрузился в эти вот ощущения в Крыму. Вот. Атмосфера вот такой безнадеги какой-то, атмосфера страха, атмосфера, когда человек ощущает, что от тебя ничего не зависит. Что бы ты ни делал, государственная вот эта вот машина, она готова тебя в любую минуту раздавить. Никто не считается ни с какими твоими правами. Закон не имеет обратной силы. Используют этот закон в обратном порядке, и ты ничего с этим не можешь сделать. Никакая судебная машина не в состоянии, та существующая судебная машина не в состоянии защитить твои права. Вот это вот ощущение, оно на 4 дня вернулось ко мне. И у себя на родине, допустим, в Беларуси. Да, там тоже есть прессинг, там тоже есть сложности в работе нашей. Но вот такого вот ощущения тотального страха и тотальной безнадежности у нас нет.
Якщо тут говорити про свободу слова, зокрема, тобто такі обставини, вони людину або спонукають говорити сміливіше, так? Ну, це одиниця на дану. Або людину просто затискають оцими, в принципі, важкими ліщатами і тримаються, і не випускають, людина просто зникає, і зникає слово. От, на ваш погляд, які методи там застосовуються, і що загалом роблять люди, щоб мати спротив, і щоб, в принципі, відчувати хоч якийсь захист, тому що тут треба балансувати, тому що ти відповідаєш за себе, і за родину, і кожне твоє слово може позначитися не тільки на тобі. Будь ласка, хто з вас почне про свободу слова, які основні виклики і які основні порушення наразі?
Ви знаєте, в кожному окремому кейсі, мені здається, кожному слово таке кейс, воно знеособлює, в кожному окремому випадку завжди використовується свій набір якихось засобів, щоб натиснути на людину. Як ми побачили, наприклад, як сказала одна з наших співрозмовників, професійна журналістка, ім'я також, на жаль, не можу назвати. До речі, В принципі, більшість імен ми не можемо і ми не згадували в доповіді, але ми після того, як повернулись, ми вирішили прибрати навіть декілька імен людей, які погодились бути публічними, тому що ми взяли на себе таку відповідальність, таку сміливість, бо нам здалося, що це те, що потрібно для їхньої безпеки, і тому список іще звузився. Одна журналістка сказала, яка була змушена фактично припинити свою професійну діяльність, яка була змушена пообіцяти своїй родині, що вона не буде говорити, ну розумієте, так, не буде описувати те, що відбувається в Криму, для того, щоб, тому що інакше вона сказала, що я або буду змушена залишити Крим, або опинюся у в'язниці. І таке, а залишити Крим вона не може з певних питань і не хоче. Це її батьківщина, і багато кримських татар саме з цих міркувань залишаються, тому що це єдина батьківщина, яку вони знають. І вона сказала, що мудрі достатньо не використовують свої права на свободу слова, свободу мирних зібрань, свободу асоціації або захищати свої права. Це не точна цитата, але сенс був такий. Тобто я хочу сказати про те, що люди, які мають свої, скажімо так, наміри щось сказати, вони чітко, ця межа достатньо зараз дуже чітко на піску, якщо так можна висловитися, окреслена. Тобто, можливо, навіть несвідомо, але всі розуміють, що можна, а що не можна. Тобто всі цю рамку Овертона, яка пересунулась дуже сильно після окупації, вони розуміють, де вона зараз і за що будуть бити по рукам, якщо так, знову ж таки, можна використати таку метафору. І ми це бачили не лише в розмовах з професійними журналістами, адвокатами, активістами і так далі. Це, очевидно, і з розмов зі звичайними, скажімо так, людьми. У нас був дуже інтенсивний графік, і ми фактично половину часу проводили в транспорті. І мали нагоду поспілкуватися з такими людьми, от категорію людей, професію, таксисти. І один з них також сказав, що в здоровому глузді ніхто в Криму не буде обговорювати нічого з людиною мало знайомою або незнайомою зовсім. Політичних питань мається на увазі. Це також, вибачте, що я тривілізую це поняття свободи слова зараз, але це також до свободи вираження поглядів. Люди розуміють, звичайні люди, можливо, які там індиферентні до різних глобальних питань, вони їх більше турбують там добробут своєї сім'ї, безпека своєї сім'ї, і все, можливо, громада ще трошечки, але за великим рахунком все мене влаштовує. Вони також розуміють цю межу, що казати можна, а що ні. Ми побачили в Криму, що немає незалежних СМІ зараз, бо вони були змушені залишити півострів і діяти з материкової території України. Я можу говорити багато про хронологію, я не думаю, що це має сенс, але це факт. Тобто більшість або виїхала, була змушена виїхати, або просто була змушена змінити свою рід діяльності, змінити тональність. Про самоцензуру ми також багато говорили. Один із співрозмовників сказав, що якщо я зараз, мені треба використати слово, здається, було слово окупація, або от щось пов'язано дуже тонке, розумієте?
Анексія, окупація.
Скоріше за все, от я перепрошую, я от не пам'ятаю точно цитати. Якщо треба його 5 разів в статті використати, як використати 1-2. Отак от. Тобто це говорить про самоцензуру. Ця людина смілива використовує, але тим не менш це одиниці, якщо вони, ну, ось. І, знову ж таки, способи тиску дуже відрізняються від вони дуже різноманітні. Хочеться згадати випадок Еміра Усейна Куку, якого ФСБ спочатку намагалися викрасти без будь-якої, тобто без будь-якої декларації, хто вони і з якою метою.
Це насильницьке зникнення.
Тобто
людини.
Так, тобто, вони була спроба насильницького зникнення, а після вона була невдалою тільки за рахунок того, що в цьому місці зібралось, це дуже вузькі такі насичена дорога. В цьому місці дуже багато машин через те, що цей мікроавтобус ФСБшний, і це зараз ми очевидно, що це ФСБшний, заблокував рух, і багато людей повиходило з автомобілів, і це було уже, скажімо, публічно. І вони не змогли зробити цього таємно. Потім була серія обшуків, допитів і так далі. Але далі, коли його вже заарештували, якщо не помиляюсь, в лютому 2016-го, в березні наступного місяця, тобто він був уже за ґратами, в березні до його сина біля школи, після того, як у нього закінчилися уроки, до дитини підійшов невідомий, І сказав, що твій батько зв'язався з поганими людьми, і він піде в в'язницю. І, тобто, як говорила нам дружина Еміра Усейна Мер'єм, це пауза між тим, як хлопець вийшов зі школи і сів в машину родичів, які його забирали, була мінімальна, це буквально одна хвилина. І ця людина дуже, скажімо так, натяк був зрозумілий всім, це очевидно. І що цікаво, після цього були візит до Мер'єм, до мами, від цієї спеціальної служби у справах дітей, я не впевнена, як вона правильно називається в цій в російській системі, з питанням, а як же так, батько, який за ґратами, я нагадую, як дозволив сину бути от без супроводу дорослого одному на шкільному повітрі. Подвір'ї, дякую. І це просто для того, щоб ще... Це дуже яскравий випадок, який демонструє пов'язаність цих всіх, як системність цього підходу. Тобто це не якась лише одна структура, це всі структури до цього залучені. І ми в доповіді про це говоримо, що репресії, вони систематичні, а дуже структуровані. Зараз це вже, ми це називаємо, знову ж таки, метафорою конвейерна стрічка, яка дуже консолідовано ця машина працює. І вони дуже, ми бачимо величезний рівень співпраці і координації своїх дій між різними силовими і не лише органами. Туди ж і надзвичайні ситуації, ця служба, і різні там, якщо це мова, про освіту, то там є управління освітою туди залучається. Знову ж таки, це може варіювати залежно від випадку.
Я нагадаю, прямий телефон нашого ефіру 239-62-92, код Києва 044, 239-62-92. Телефонуйте нам, залучайтеся до розмови. Ми говоримо про ситуацію з правами людини і основоположними свободами в Криму. І я хотіла звернутися до Олега. Олеже, от Кирило вже сказав, що слово «кейс» воно знеособлює, просто ілюструє, але говорити про випадки, про людей. Яка історія, ви вже поділилися своєю і своїм відчуттям від цьогорічного Криму. Яка історія і чому вас вразила? От серед тих людей, з ким ви говорили під час цих 4 днів?
Ну, на самом деле, всі історії, які нам інтерв'юери розказували, вони как бы все достатньо такі вот цепляють. І кожна історія – це віддільна трагедія. Отдельная трагедия человека или тех людей, которые его окружают. И это вот боль, которую эти люди пытались нам передать, она, конечно, они говорили о том, что мы покинуты, наш голос мало слышен. И вот то, что наша миссия приехала туда, на остров, это уже как бы для них было таким лучом света, если можно так сравнить. И было важно, что эти люди имели возможность не просто где-то в интернете написать о том, что их преследуют, да, а было важно для них встретиться с людьми, которые занимаются вопросами защиты прав человека и говорить о своей беде, о тех ситуациях, когда их права ущемляются. Запомнилось... Опять же, как Кирилл говорил, мы не можем озвучивать все кейсы.
Ну, звичайно, з метою безпеки варто частину деталей залишити.
Из тех, ну, вот тот же случай Николая Семины, вашего коллеги, украинского журналиста, который после оккупации остался на территории Крыма и работал на издание средства массовой информации украинские. Вот, и в результате вся его деятельность завершилась тем, что он получил условно 2,5 года лишения свободы с отсрочкой. И сейчас он находится на территории Крыма, потому что он не может оттуда просто выехать. Человеку запретили заниматься общественной деятельностью, при этом толком не объяснили, что такое общественная деятельность. Мы даже встречаться вынуждены были с ним в уединенном месте, вдали от людских глаз, потому что, в принципе, вот это интервью, которое он давал, как бы могло быть расценено, да, как общественная деятельность. То есть вот на человека висит такой вот дамоклов меч, в любой момент человек может реально оказаться за решеткой.
До нас вже додзвонилися. Я прошу вас віднайти навушники. Вони під столом. І ми послухаємо тоді і приймемо два питання. Будь ласка, представтеся, ви вже в прямому ефірі і ставте питання нашим гостям.
З Кропивницької області, Володимир. Ви знаєте, я по РТР бачу, що в них права людини – це тема Кургіняна, модерн і постмодерн. А от у мене хвилює мене злочин проти людяності, який чинять російські пропагандисти. Оці злочини проти людяності, коли ми можемо їх назвати окупантами, але вони настраюють на між людську рознь і сіють війну. Будь ласка, запам'ятайте це.
Не дуже зрозуміло ваше запитання, але дякуємо принаймні за...
Ще раз.
Перепрошую?
Принаймні дякуємо за емоцію. Я все одно не зрозуміла, що мав на увазі наш слухач, але, можливо, друге запитання буде більш конкретне. Алло?
Алло. Добрий вечір, Станіслав Тернопір.
Слухаємо вас.
Я обращаюсь к нашому гостю з Білорусі. Значить, з 15 августа, це, значить, спочатку така ремарочка, подводочка, а потім сам коротко вопрос. Значить, я був в Криму с 15 августа по 15 сентября. Я каждый год езжу в Крым отдыхать. Это Планерская, Коктебель, Дон Волошина и все такое. Вот. И у меня вопрос к господину из Беларуси. Скажите, пожалуйста, вот я был в Крыму, все это видел своими глазами. Там, если ты не ходишь в шортах-вышиванках, и там и в футболке, где написано на футболке, «Дякувати Богу, что я не москаль», нормально себя чувствуешь. Теперь вопрос. Вот есть такое выражение, высосано из пальца. А с какого органа вот это все высосано, вот то, что вы говорите? А с какого органа?
Ну, я так розумію, що ви великий фахівець, пане Станіславе, стосовно висосування з будь-чого.
Можна
заусенець або скапка. Але насправді, коли я вам хочу сказати з точки зору правозахисту загалом і свободи висловлення, коли вам забороняють ходити в вишиванці, і між іншим, як людині, котра так чи інакше становить певний відсоток населення півострову, і це загалом українська земля, ще раз наголошую на тому, це все означає, що попирається ваше право на свободне висловлення. І бажано це розуміти. Це, в принципі, такі відомі речі, і це без іронії, абсолютно, але ви можете дійсно відреагувати на, я так розумію, що перше питання стосувалося певною мірою, як протистояти пропаганді російською на окупованому півострові, і друге питання загалом емоційного характеру стосовно того, що якщо не провокувати одягом, то цілком вільно там можна почуватися.
Я ось ще додам для нашого слухача Станіслава, що, наприклад, є така історія, як історія Володимира Балуха, який потрапив до уваги органів окупаційної влади за просто-напросто український прапор на своєму подвір'ї. Для того, щоб окупант звернув увагу на людину і почав її переслідувати, насправді потрібно дуже мало. Але далі слово нашим співрозмовникам, звичайно. Олежа Кирило.
Добрий вечір. Я все-таки отвечу на вопрос, прозвучавший. Я не совсем понял, почему именно мне это было адресовано вопрос. Но я отвечу. Я, во-первых, в Крыму был до оккупации. Это был, по-моему, 2005 год. Вот. И там было багато людей, как по-украински правильно сказать, которые говорили о том, что Крым – это, в принципе, все же Россия, и ну, там достаточно было много русской речи, и украинскую речь можно было услышать только от приезжих с материка. Меня немножко это тогда удивляло, как бы, но я не слышал случаев, чтобы за это преследовали, и тем более сажали в тюрьму. Сейчас достаточно написать пост в Фейсбуке о том, что Крым – це Украина, и тюремное заключение вам практически гарантировано. Мы, конечно, не проводили социологические исследования и не пытались на себе испытать, как вы говорите, демонстрацию украинской символики. Это не входило в наши цели. Вот. Но те люди, с которыми мы встречались, они говорили о том, что использование национальной символики украинской и вообще какая-то попытка самоидентификации себя как украинец, она грозит тем, что тебя в конце концов начнут преследовать. И если даже не с первого раза, то вот твои постоянные такие вот попытки, они могут окончиться плачевно.
Між іншим, право на самоідентифікацію і розвиток теж належить до прав людини. І коли забороняють або, в принципі, переслідують за це, тут є причина замислитися, шановний Станіславе. Але, Кирило, будь ласка, можна про пропаганду. Ну, я не знаю, в принципі, що говорити про пропаганду, тому що якщо росіяни вважають, що це російська територія, відповідно, там панує російське мислення, російський вимір. Цензура, зрештою, все, що з чим росіяни може стикнутися в Петербурзі, в Ярославлі, а можливо, ще гірше.
Так, мені так простіше буде. Щодо того, як ми знаємо, власне, як очевидно, російське законодавство набагато-набагато жорсткіше і більш заборонений, я би так сказав, ніж українське законодавство. І на цьому будується велика, насправді, кількість кейсів в Криму. І можна зробити висновок, що це, власне, і в Росії відбувається так само. Але, якщо чесно, мені, якщо я вийду зі своєї професійної ролі людини, яка працює з правами людини, і стану звичайним громадянином України, мене це не дуже обходить. Це не моя візуальна відповідальність. Та юрисдикція, розумієте, це не мій інтерес. Звісно, це у нас більше тисячі кілометрів спільного кордону, і певною мірою мені цікаво, що там відбувається, і повинно бути цікаво. Так? Але, тим не менш, це не моя основна, це не проблема моєї громадянськості. А Крим – це окупована територія, це територія України. Я просто, шановному Станіславу, хотів би звернути його до Конституції України. І там є цікаві статті, можна почитати, раджу. Я серйозно не можу цього коментувати. Повертаючись до того, що це просто ось так в Росії, в Криму набагато-набагато... По-перше, те, що я сказав, по-друге, все-таки гірше в цьому плані. Тобто, тому що чисто статистично, дуже швидше, набагато швидше все відбулось. Розумієте, Російська Федерація, намагаючись проковтнути Крим, інтегрувати його в своє ось це величезне тіло юридичне, а фактично таким чином змушена йти на величезну кількість процесуальних порушень. А я ще також звертаю увагу шановного Станіслава на статтю 280 пункт 1 і пункт 2 Кримінального кодексу Російської Федерації, який був прийнятий фактично ад-хок після, якщо мені зраджує пам'ять, це стало частиною правового поля Російської Федерації в травні 2014 року. І це те, що ми називаємо сепаратизмом, те, що заклики до... Не заклики, я перепрошую, мене дуже погано, я не юрист, я дуже погано запам'ятовую цю специфічну термінологію. Там це, знову ж таки, кейс Миколи Семени, це про те, про, скажімо так, Крим – це Україна. Оце вже стаття Кримінального кодексу, і вона була прийнята ад-хок.
Тобто, грубо кажучи, звичайне відтворення норм міжнародного права та українського законодавства, констатація того, що Крим є українською територією, уже несе загрози для індивіда. А якщо говорити про... Якщо так сформулювати, трохи наївно, права пересічних громадян, тих, які не займаються правозахистом, ті, які не цікавляться загалом цією тематикою.
Не є журналістами.
Я скажу так, в лапках не провокують, так, якщо цю термінологію нашого слухача використовувати, то чи їхні права загрожені? Можливо, тут варто нагадати про ризик бути призваними до лав армії Російської Федерації. Що ще можна було би назвати? Олеже, Кирило.
Власне, мені відразу згадується та кількість, як мінімум кілька сотень, які Російська Федерація лише офіційно визнає депортованих з території півострова. Призов до незаконний абсолютно в порушення. Знову ж таки, якщо ми почнемо перераховувати порушення міжнародного гуманітарного права Російської Федерації, то це треба лише на список перелічення цього, треба, мабуть, окрему програму. І призов незаконний, відбування покарання не на території окуповані, тобто розгляд деяких справ, тому що в Криму немає цього специфічного судового органу, який розглядав би, здається, справи в тероризмі.
Тероризм і екстремізм.
Так, тероризм і екстремізм, це різні там.
І вони возять постійно на російську територію.
Так, тобто це юрисдикція Південно-Кавказський округ, якщо не помиляюсь, російський. Їх сила сила на цих порушень, і вони, масштаб їх просто вражає. І їх ціль, в принципі, очевидна. І ціль – інтегрувати Крим. І зовнішня ціль – це змусити, це одна з, власне, з чим ми працюємо, тобто ми закликаємо міжнародну спільноту високо питання Криму, питання окупованої української території, високо тримати в порядку денному при обговоренні ситуації з правами людини в світі. Це один із наших ключових таких важливих елементів роботи після доповіді, після того, як ми презентували сьогодні в Києві.
Насправді, в нас залишається фактично хвилина. Можливо, Олег, є щось важливе, що ви хочете зараз сказати?
Я соглашусь з Кириллом в том, что такие миссии, они нужны, и в дальнейшем, видимо, работа таких миссий, она востребована, мне кажется, в Крыму, и даже, как я уже говорил, с той целью, чтобы людям дать, людям, права которых нарушаются, дать возможность выговориться это, и с тем, чтобы постоянно вот проблематика Крыма, проблема нарушения прав человека на оккупированной территории, она все-таки звучала и в Украине, и на международных каких-то площадках.
Тут, мені здається, важливість навіть не тільки висловитися, а просто стати живими свідками того, що там відбувається. Це для людей надзважливо, тому що це є місія фактично, що це не тільки про мене, це загалом про багатьох.
Так.
Будемо тут завершувати. Олег Мацкевич, Кирило Якимов були у студії програми «Громадська хвиля».